Գլուխ 22-րդ. Յուջինի ներկա դրության հիմնական դժվարությունը, հատկապես այդ երկու կանանց իր կյանքի մեջ թափանցելու կապակցությամբ, որը սկսում էր լուրջ բնույթ ստանալ, այն էր, որ նա շատ դրամ չէր շահում. Առաջին տարին նա կարողացել էր վաստակել $1,200, երկրորդ տարին 2,000-ից քիչ ավելի, իսկ այս երրորդ տարին հավանորեն մի քիչ ավելի կլիներ. Բայց նկատի ունենալով այն, ինչ տեսնում էր շրջապատում և ինչ այժմ հասկանում էր, դա չնչին գումար էր. Նյու Յորքը իր նյութական բարգավաճությամբ այնպիսի մի տեսարան էր ներկայացնում, որի գոյության մասին նա երբեք չէր իմացել. 5-րդ ավենյուի կարգերը, ճաշերը մեծ հյուրանոցներում, հասարակական հանդեսները, որոնց մասին միշտ խոսում էին լրագրերում, այս բոլորը գլխապտույտ էին պատճառում. Նա սիրում էր թափառել փողոցներում, դիտել գեղեցիկ հագնված ամբոխը, տեսնել ամենուրեք աչքի զարնող պերճանքն ու նրբագեղությունը. Այժմ ուսումնասիրելով իր շրջապատը, նա տեսնում էր, որ այդպես չէ. Նա տեսնում էր, որ արվեստագետները երբեք մեծ հարստություն ձեռք չեն բերում. Բալզակի իր կարդացած կուզին Բետի վիպակից նա հիշեց երևելի մի արվեստագետի մասին, որին զիջողաբար թույլ էին տվել ամուսնանալ Փարիզի մի հարուստ ընտանիքի դստեր հետ, բայց աղջկա համար դա համարվել էր մեծ նվաստացում. Այն ժամանակ Յուջինը հազիվ թե կարողանար հավատալ դրան, այնքան չափազանցված էր նրա պատկերացումը արվեստագետի մասին. Բայց այժմ սկսում էր հասկանալ, թե աշխարը ինչպիսի վերաբերմունք է ցուցաբերում դեպի արվեստագետը. Ամերիկայում կային նկարիչներ, որոնք մեծ ժողովրդականություն էին վայելում. Դրանցից մի քանիսը, Յուջինի կարծիքով միանգամայն անիրավացիորեն, տարեկան վաստակում էին 10-ից $15,000. Ինչպիսի բարձունքի այդ գումարը կարող էր հասցնել նրանց, հարցնում էր Յուջինը ինքն իրեն, իրական զեղության այս աշխարում, որը ստեղծվել էր, այսպես ասած, 400 ընտանիքի համար, մարդիկ, որոնք անսահման հարստություն ու բարձր դիրք ունեին. Լրագրերում նա կարդացել էր, որ կյանք մտած երիտասարդին հագուստի համար տարեկան պահանջվում է $15,000-ից $25,000. Անսովոր ոչինչ չկար, ինչպես լսել էր նա, որ մի մարդ ռեստորանում ճաշի համար վճարի $15-ից $20. Նկատի ունենալով այն գումարը, որ պահանջում էին դերձակները և դերձակուհիները, գոհարների ու թանկարժեք զգեստների ցուցադրումը օպերաներում, նկարչի ողորմելի եկամուտը նսեմանում ոչինչ էր դառնում. Միս Ֆինչը անընդհատ պատմում էր նրան պերճանքի ու հարստության այն ցուցադրումների մասին, որը նա տեսել էր իր ծանոթների միջավայրում. Իր փափկանկատության և հարմարվելու ընդունակության շնորհիվ էր նա կարողացել բարեկամներ ճարել բարձր խավերում. Երբ Յուջինը ավելի մտերմացավ միս Չենինգի հետ, վերջինս անընդհատ պատմում էր նրան նման բաներ, թե ինչպես մեծ երգիչները կամ ջութակահարները մեկ երեկույթից ստանում են $1,000, և ինչպիսի ահռելի աշխատավարձ են պահանջում օպերայի հաջող աստղերը. Յուջինը նայելով իր խղճուկ եկամտի վրա, նորից իրեն զգաց թշվառ ու գլորված ներքև, ինչպես զգացել էր Չիկագո եկած առաջին օրերին. Արվեստը, անունից բացի, ոչ մի արժեք չուներ. Այն չէր կարող ըստ ամենայնի ապահովել մարդուն. Այն ծաղկեցնում էր մարդու մտային կարողությունները. Բոլորն ընդունում էին այդ. Բայց արվեստագետը մնում էր որպես աղքատ, հիվանդ, քաղցած ու խղճուկ նիհանճար. Այդ էր իրականությունը. Միթե այդպիսին չէր Վերլենը, որը վերջերս մահացել էր Փարիզում. Այս եզրահանգումը մասամբ արդյունք էր Նյու Յորքի զեղության ոսկե դարի սկսվելու, և Յուջինը ամենուրեք հանդիպելով նման տեսարանների չէր կարող չաստվել դրանից. Նախընթաց 50 տարում ահռելի հարստություններ էին կուտակվել այստեղ, և այժմ այս նոր մեծ քաղաքում հազարավոր բնակիչներ կային, որոնք ունեին 1-ից մինչև $50 միլիոն, որոշ մարդիկ էլ $100 միլիոն. Քաղաքի գլխավոր մասը, հատկապես Մանհատան կղզին 50-րդ փողոցից վեր, աճում էր ինչպես մոլախոտը. Մեծ հյուրանոցներ էին կառուցվում, այսպես ասած, սպիտակ լույսերի շրջանի տարբեր մասերում. Արդեն սկսվել էր մեծ կապիտալի առաջին կազմակերպված փորձը, բավարարելու նոր պահանջները, այն է կառուցել ժամանակակից մեծածախս 8-10-12 հարկանի շենքեր, որոնք բնակեցվելու էին բոլոր կողմերից Նյու Յորք հոսող նոր հարստացած միջին դասի մարդկանցով. Դրամը վաստակում էին Արևմուտքում, Հարավում, Հյուսիսում, և հենց որ այդ վաստակողները այնքան էին հավաքում, որ իրենց կյանքի մնացած մասը կարող էին անցկացնել պերճանքի ուզեղության մեջ, շարժվում էին դեպի Արևելք, գրավելով այս թանկարժեք տները, խռնվելով մեծ հյուրանոցներում, հովանավորելով մեծածախս փառավոր ռեստորանները, քաղաքին տալով այս շռայլ ուզեղ մթնոլորտը. Ամեն ինչ, որ սպասարկում էր նյութական, ցուցադրական կյանքին, սկսում էր չափազանց արագ բարգավաճել. Արվեստի և այլ հետաքրքիր նյութերի խանութներ, գորգերի խանութներ, դեկորատիվ ընկերություններ, որտեղ վաճառում ու գնում էին հին ու նոր վարագույրներ, կահ-կարասիք, արվեստի առարկաներ, նկարներ, գոհարեղեն, հաղճապակյա և ճենապակյա ապրանքներ, մի խոսքով որևէ բան և ամեն ինչ, որը կյանքին տալիս էր հանգստավետություն ու փայլ. Յուջինը շրջելով քաղաքում տեսնում էր այս բոլորը. Զգում փոփոխությունը, հասկանում, որ այդ շարժումը տանում էր դեպի գերբնակչություն, դեպի ավելի մեծ զեղություն ու գեղեցկություն. Նրա գլուխը լցված էր այժմ ապրելու անհրաժեշտության մասին մտքերով. Նա երիտասարդ էր այժմ, ավելի ուժեղ էր այժմ, ավելի կենսունակ էր այժմ. Մի քանի տարի հետո այլևս այդպես չէր լինի. Կյանքի տևողությունը 70 տարի է, որից 25-ը արդեն գնացել էր. Իսկ ինչ կլիներ, եթե երբեք չընկներ այս զեղ միջավայրը, երբեք չթույլատրվեր իրեն թափանցել հասարակության բարձր խավերը, երբեք չապրեր այնպես, ինչպես հարուստներն էին այժմ ապրում. Այդ մտքերը խոցոտում էին նրան, նասկում են մի տեսակ բուռն ցանկություն, աշխարհի ծոցից պոկել հարստություն ու ճաշակ. Կյանքը պետք է նրան տար իր բաժինը, իսկ եթե չտար, նա մինչև իր մահը կանից էր այն. Այսպիսին էին նրա զգացմունքները, երբ նա մոտենում էր իր կյանքի 26-րդ տարում. Քրիստին Չենինգի հետ իր ծանոթության ազդեցությունը հատկապես ուժեղացնում էր այս զգացմունքները. Այդ աղջիկը տարիքով իրենից շատ մեծ չէր. Ուներ միևնույն խառնվածքը, նույն հույսերն ու տենչերը, և նա նույնքան պարզ տեսնում էր դեպքերի այս ընթացքը. Նյու Յորքը պետք է ականատես լիներ պերճանքի ոսկեդարի. Այն արդեն թափանցում էր այս քաղաքը. Նրանք, որոնք որևէ բնագավառում մեծ հրճակ էին ձեռք բերում, հատկապես երաժշտության ասպարեզում կամ բեմական արվեստում, հավանորեն կարող էին իրենց բաժինն ունենալ այդ ճոխությունից. Քրիստինը չէր կորցրել իր հույսը. Նա վստահ էր, որ կկարողանա հասնել այդտեղ. Յուջինի հետ մի քանի զրույցից հետո Քրիստինը համոզված էր, որ Յուջինն էլ կկարողանա հասնել այդ սահմանին.
«Դուք այնպես յուրահատուկ եք»,
ասաց նա, երբ Յուջինը երկրորդ անգամ այցելեց նրան։
«Այնքան ուժեր կան ձեր մեջ, որ ես մտածում եմ, թե դուք կարող եք անել ինչ ուզենաք»։
«Օ, ոչ», առարկեց Յուջինը։ «Ես այդքան սարսափելի չեմ. Ես նույնքան նեղվում եմ ուզածս ձեռք բերելու համար, որքան որևէ մեկը»։
«Օ, բայց դուք այնուամենայնիվ կհասնեք ձեր նպատակին. Դուք ունեք նպատակ»։
Երկար ժամանակ պետք չէր, որպեսզի նրանք կային փոխադարձ հասկացողության։ Նրանք մեկը մյուսին պատմեցին իրենց մասին, սկզբում իհարկե որոշ վերապահումներով։ Քրիստինը Յուջինին նվիրաբերեց իր երաժշտական կարիերայի պատմությունը, որը սկսվում էր Մերիլենդ նահանգի Հագերստաուն քաղաքից, իսկ Յուջինն էլ մտաբերեց իր վաղ մանկության տարիները Ալեքսանդրիայում։ Նրանք խոսեցին իրենց ծնողների հսկողության ձևերի տարբերության մասին, որոնց ենթարկվել էին։ Յուջինը իմացավ, որ Քրիստինի հայրը Ոստրեի ձեռնարկության սեփականատեր է, իսկ ինքը, ինչպես խոստովանեց, կարի մեքենաների վաճառքի գործակալի որդի։ Նրանք խոսեցին, թե ինչպիսի ազդեցություն է թողնում փոքրիկ քաղաքը անհատի զարգացման վրա, իրենց իլյուզիաների և այլ բաների մասին, որ փորձել էին կատարել կյանքում։ Քրիստինը երկել էր տեղական մեթոդական եկեղեցում, մտածել էր, թե ինքն ուզում է դառնալ
տարազագործուհի, և ընկել էր մի ուսուցչի ձեռքը, որ առաջարկել էր նրան ամուսնանալ իր հետ, և ինքը Քրիստինը գրեթե համաձայնվելիս էր եղել, բայց ինչ-որ մի բան էր պատահել, ինքը ամռանը հեռացել էր այդտեղից, կամ դրա նման մի բան, և այնուհետև փոխել միտքը։ Մի երեկո միասին թատրոնում լինելուց և ուշ ժամին ճաշարանում ընթրելուց հետո, Քրիստինի հրավերով Յուջինը երրորդ անգամ եղավ նրա մոտ, նրա սենյակում խաղաղ մի երեկո անցկացնելու։ Յուջինը համարձակվեց բռնել նրա ձեռքը։ Քրիստինը կանգնած էր դաշնամուրի մոտ, և Յուջինը նայում էր նրա այտերին, զննող խոշոր աչքերին, ողոր կլոր պարանոցին ու ծնոտին։ «Ես ձեզ դուր գալիս եմ»,  ասաց Յուջինը հանկարծ, որը ոչինչ չէր նշանակում, բացի փոխադարձ հրապուրանքից, որ նրանք զգում էին միմյանց նկատմամբ։ Առանց վարանելու Քրիստինը դրականորեն շարժեց գլուխը, թեև վառ կարմիր շիկնանքը ներկել էր նրա պարանոցն ու այտերը։ «Դուք այնքան սիրելի եք ինձ համար», շարունակեց Յուջինը, «որ բառերով անզոր եմ արտահայտելու. Ես կարող եմ ձեզ նկարել, կամ դուք այդ կարող եք արտահայտել ձեր երգով. Բառերն այստեղ անզոր են. Ես շատ անգամ եմ եղել սիրահարված, բայց սա ուրիշ բան է, ինչ իմ ազգում եմ»։ «Միթե դուք ինձ սիրում եք»,  միամտաբար հարցրեց Քրիստինը։ «Իսկ միթե ոչ»,  ասաց Յուջինը, գրկելով և իր կողմը ձգելով նրան։ Քրիստինը շուռ տվեց գլուխը, վարդագույն այտը մոտեցնելով նրա շրթունքներին։ Յուջինը համբուրեց նրա այտերը, շրթունքներն ու պարանոցը։ Նա Քրիստինի ծնոտը բարձրացրեց և նայեց նրա աչքերի մեջ։ «Զգույշ», ասաց Քրիստինը, «մաման կարող է ներս գալ»։ «Մամային թող», ծիծաղեց Յուջինը։ «Նա գիտես քեզ ինչ կաներ, եթե տեսներ»։ «Մաման երբեք ինձ վրա չի կասկածում նման բաներում»։ «Այդ ցույց է տալիս, թե որքան քիչ բան գիտի մաման իր Քրիստինի մասին»,  պատասխանեց նա։ «Բավական գիտի»,  ուրախ խոստովանեց նա։ «Օ, եթե այժմ մենք լեռներում լինեինք»,  ասաց Քրիստինը։ «Ինչ լեռներ»,  հետաքրքրվեց Յուջինը։ «Կապույտ լեռները»։ «Մենք այնտեղ, Ֆլորիզելում, ամառանոց ունենք»։ «Ամռանը երբ գնանք, դուք կգա՞ք»։ «Մաման էլ այնտեղ կլինի»,  հարցրեց Յուջինը։ «Նաև պապան»,  ծիծաղեց Քրիստինը։ «Գուցե կուզին Էննին էլ»։ «Ոչ, եղբայր Ջորջը կլինի այնտեղ»։ «Այդ դեպքում թող կորչի ամառանոցը»,  ասաց Յուջինը, օգտագործելով այդ անչափ ժողովրդական ձևը։ «Օ, բայց ես լավ ծանոթ եմ այնտեղի գյուղական վայրերի»։ «Այնտեղ կան մի քանի սքանչելի զբոսավայրեր ու ճանապարհներ»,  ասաց Քրիստինը միամիտ, չարաճճի և առաջարկողի տոնով։ Նրա պայծառ դեմքը լուսավորվել էր ուշիմությամբ, որը կատարյալ էր թվում Յուջինի։ «Լավ, որ այդպես է»,  ժպտալով ասաց Յուջինը։ «Իսկ մինչ այդ»։ «Մինչ այդ դուք պետք է սպասեք»։ «Դուք տեսնում եք, թե ինչպես է դերությունը»։ Նա գլխով նշան արեց դեպի ներսի մի դուռ, որտեղ թեթև գլխացավով պառկած էր Միսիս Չենինգը։ «Մաման այնքան էլ հաճախ ինձ մենակ չի թողնում»։ Յուջինը չգիտեր, ինչպես հասկանալ Քրիստինին, մինչև այդ նա երբեք չէր հանդիպել նման վերաբերմունքի։ Քրիստինի անմիջականությունը այդպիսի տաղանդի և կարողության առկայությամբ հանկարծակի էր բերել նրան։ Նա չէր սպասում այդ, չէր մտածում, թե աղջիկը իր համակրանքը կհայտնի, չէր հասկանում, թե ամառանոցի և Ֆլորիզելի մասին խոսելիս ինչ էր ուզում ասել։ Յուջինը շոյված էր զգում իրեն, ինքն իր աչքում բարձրացած։ Եթե այսպիսի գեղեցիկ, տաղանդավոր արարած կարող էր իր նկատմամբ սեր խոստովանել, ապա ինչպիսի անձնավորություն պետք է լիներ ինքը, և մտածում էր ավելի ազատ պայմանների մասին։ «Ինչի համար»։ Յուջինն այդ ժամանակ չէր ուզում արագացնել դեպքերը, Քրիստինն էլ շատ չէր ուզում։ Այդ աղջիկը նախընտրում էր առեղծվածային վիճակը, բայց Քրիստինի աչքերում կար սիրո և հիացմունքի լույս, որը հպարտություն ու երջանկություն էր պատճառում Յուջինին, առայժմ ուրիշ ոչինչ չցանկանալով։ Ինչպես ասում էր Քրիստինը, գոյություն ունեցող պայմաններում սիրաբանելու քիչ հնարավորություն կար։ Մայրը մեծ մասամբ նրա կողքին էր։ Քրիստինը Յուջինին հրավիրեց գալ և լսել իրեն ֆիլարմոնիայի համերգներում երգելիս։ Ուստի մեկ անգամ Վալդորֆ Աստորիայի համերգային մեծ դահլիճում, ապա Կարնեգի հոլի պատկառելի աուդիտորիայում և երրորդ անգամ Արիոն ընկերության փառավոր դահլիճում նա հաճույքով տեսավ, թե ինչպես Քրիստինը աշխուժորեն դեպի եզրաբեմ էր քայլում, մինչև մեծ նվագախումբը սպասում էր։ Հանդիսականները ակնկալությամբ նրան էին դիտում, իսկ ինքը հաղթական, գրեթե արհամարող, ինչպես կարծում էր Յուջինը, և այնքան գեղեցիկ։ Երբ ընդարձակ դահլիճը որոտում էր ծափահարությունից, Յուջինը վայելում էր նրա մասին բերկրալի հիշողություններ։ Երեք գիշեր նրա թևերը իմ պարանոցի շուրջն էին։ Այս գիշեր, երբ գնամ նրա սենյակը, և մենք մենակ լինենք, նա կհամբուրի ինձ։ Այդ գեղեցիկ նշանավոր արարածը, որ բեմում կանգնած գլխի խոնարհումով ողջունում է ու ժպտում, սիրում է ինձ և ուրիշ ոչ ոքի։ Եթե ես առաջարկեի, նա կամուսնում էր ինձ հետ։ Եթե ես ի վիճակի լինեի և միջոցներ ունենայի։ Եթե ես ի վիճակի լինեի, այդ միտքը խոցոտում էր նրան։ Նա գիտեր, որ ինքը ի վիճակի չէր, չէր կարող ամուսնանալ։ Իրականում Քրիստինը չէր էլ ուզենա ամուսնանալ նրա հետ, իմանալով, թե ինչքան քիչ էր վաստակում։ Թե կամուսնանար, ինչպես իմանալ։